Dobrý den, dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 9. veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu dnes 24. září. Jsme jako obvykle v naší zasedací místnosti v Římské ulici, je přesně 14 hodin. Konstatuji, že jsou přítomni všichni členové rady. Jako hosté jsou zde pan generální ředitel Václav Kasík, pan programový ředitel Medek, pan ekonomický ředitel Vocloň, pan výkonný ředitel dr. Havel. Vítám vás všechny a dovolte, abych přednesl v návrhu program. Nejprve to bude zahájení, potom jako druhý bod bude průběžná zpráva o rekonstrukci objektu Českého rozhlasu na Vinohradské. Posléze třetí bod schválení zápisu z předsednictva, které budou tvořit přílohu této zápisu této schůze na webových schránkách. Pak čtvrtý bod projednání a schválení zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za první pololetí 2008. Tady je zpravodajem pan doktor Jíša. Za páté to bude hodnocení vysílání stanic Českého rozhlasu za měsíc srpen. Zpravodajem pan kolega Zelenka. Šestý bod informace o došlých a vyřízených stížnostích. Zpravodajem pan doktor Jíša. Pak bude sedmý bod, který bude neveřejný, protože se bude projednávat záležitost ve zvláštním režimu. A posléze to bude bod 8 různé. Ptám se členů rady, chce-li někdo doplnit nějakým způsobem navrhovaný program. Není tomu tak, tak dovolte, abychom si tento program odhlasovali. Zahajuji hlasování, kdo je pro. Konstatuji, že všichni, takže pro účely zápisu je to 8:00. Tím bychom měli bod zahájení úspěšně za sebou a přecházíme k bodu 2, průběžná zpráva o rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská. Než dám slovo panu generálnímu řediteli, chci jenom konstatovat, že tento bod byl předem avizován, rada sleduje velmi pečlivě průběh rekonstrukce a budeme se tím, a to je informace pro veřejnost, zabývat teď už ne ve čtvrtletních intervalech, jak tomu bylo minule, ale každý měsíc, to znamená, že budeme tento bod mít pravidelně na každé veřejné schůzi, která se vždy koná v závěru měsíce. A nyní už budou mít slovo členové managementu. Prosím, pana generálního ředitele.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Já vás všechny zdravím a děkuji za možnost pohovořit. K rekonstrukci se vyjádřím jenom krátce, protože všechny věci, které by měly zasahovat i do detailů, prosím, zodpoví mi odborní ředitele a pak tedy dovolte jenom stručně na začátek. Rekonstrukce vstoupila do druhé poloviny svého předpokládaného času. Začátek byl 20. září loňského roku. Rekonstrukce probíhá tak, že jsme dospěli do stádia, kdy bylo nutno následkem příchodu požadavkových turistů otevřít zatím první jednací řízení bez uveřejnění, potom která s jednotlivými listy požadavkovými, které od zhotovitele na naší adresu přichází naložit, my je podrobně zkoumáme. První řízení bylo ukončeno, předpokládá se otevření druhého řízení, kteréž to by mělo začít 1. října. To proto, že se ještě v průběhu času dalšího nashromáždili další požadavkové listy, o nichž chceme se zhotovitelem hovořit. První jednání bylo ukončeno minulý týden, čekáme ještě na doplňující dokumenty, které by mohly toto první jednání uzavřít definitivně. Co se týče finančních záležitostí, jsme oproti plánu v jisté disproporci, a to proto, že zhotovitel fakturuje méně, než se původně očekávalo. Pravdou je, že ten plán fakturační, který je složen ze dvou částí, jednak z našeho předpokladu, jednak z reality, kterou zhotovitel fakturuje, se liší. Je pravdou, že zhotovitel zatím vyfakturoval méně prací, méně finančních objemů, než jsme my doposud předpokládali. Jinak neshledáváme žádné závažné disproporce, vztahy jsou takové, které vlastně objem stavby plus komplikovanost stavby předpokládala, já je považuji za dobré a těším se na průběh, který zatím je signalizován uspokojivě. Pane předsedo, z mé strany na začátek vše a pokud dovolíte, nechtě odborní ředitelé pohovoří o věcech ještě hlouběji.
Děkuji panu generálnímu řediteli, slovo má pan doktor Haber, prosím.
Děkuji, já bych doplnil slova generálního ředitele v oblasti fakturace. My jsme k dnešnímu dni proplatili faktury zhotovitele ve výši 144 milionů 95 tisíc, s tím, že přišla faktura za měsíc srpen ve výši 26 milionů, která bude teprve předmětem odsouhlasení a připomínkování. Jinými slovy, celkem je ze strany zhotovitele uplatněna částka 170 milionů 303 tisíc, což oproti plánu fakturace je o 131 milionů 415 tisíc méně. Je to z těch důvodů, které zde byly uvedeny. To z mé strany, to se týká toho, co Český rozhlas stavba do této chvíle stojí.
Děkuji panu doktorovi, prosím pana ekonomického ředitele.
Já bych asi doplnil, co si o lhůtách plnění, to znamená, podle podepsané smlouvy je závěrečná nebo konečná lhůta rekonstrukce a pak jsou takzvané dílčí lhůty, které nazýváme uzlovými body. V současné době jsou všechny lhůty, řekl bych, neohroženy a plní se. První uzlový bod byl splněn, což byla otázka bouracích prací. A nyní se blíží další uzlový bod, to je rekonstrukce kotelny, která má být do 30.9. hotová, pracuje se na tom intenzivně, uvidíme prostě, jaká bude přejímka části stavby. Každopádně zhotovitel signalizuje některé problémy, které jsou v oblasti statiky studií, to znamená, tam se můžeme nadát jaksi změny nebo návrhu změny termínu průběhu toho jednacího řízení, které bude následovat. Zatím to nemá žádné přesné obrysy, ale vzhledem té složitosti té stavby, která nebyla přímo očekávána v počátku, lze očekávat i zpoždění v této části stavby. Jinak je vše plněno, fakturace probíhá, ten důvod té nižší fakturace oproti plánu je spíš, řekl bych, mechanickým rozdělením předpokládaných nákladů po částích stavby, nikoli s ohledem na harmonogram prováděných prací a fakturačního období. To je vše.
Děkuji panu ekonomickému řediteli. Pokud je to od z managementu pro tuto chvíli vše, otevřel bych rozpravu pro členy rady, kdo se chce na něco zeptat. Pán místopředseda doktor Líša, prosím.
Já se chci zeptat, protože jak by vůči Českému rozhlasu uplatněny požadavkové listy v určitém finančním objemu, tak se chci zeptat, v jakém asi rozsahu byly akceptovány a co to znamená vlastně pro rozpočet stavby.
Z prvního jednacího řízení výsledek je v rozsahu 9,2 milionu korun. Je to více nákladů stavby, nicméně vzhledem k tomu, že to čerpáno z rezervy rozpočtu, která je ve výši 18 milionů v nabídkové ceně, tak nejde vlastně o více náklad z hlediska jaksi zvýšených nákladů stavby. Té dohody bylo dosaženo po dlouhých jednáních a ta dohoda je zhruba nad 50 požadavkovými listy, z nich celá řada požadavkových listů byla buď méně práce nebo s nulovým plněním a jen některé z nich byly řekl bych, s tím požadavkem na více plnění. To více plnění bylo ať z důvodu na straně zadavatele, že jsme chtěli rekonstruovat kotelnu do řekl bych, stavu nových kotlů bez nutnosti dalších brzkých revizí a respektive výměny těchto kotlů, anebo díky stavu, který se nedal předpokládat v době zadání stavby, ať se jednalo o obtížné zakládání výkopů, nebo jednalo se o nález asbestu na stavbě. To znamená, tyto body byly projednány, uznány jako relevantní a na ní došlo k oboustranné shodě, co se týče výše toho plnění. Ostatní předpokládané listy jsou samozřejmě v rozsahu daleko vyšším, nicméně v současné době se posuzují jak z hlediska projektanta, to znamená nároku těchto uplatnění těchto finančních požadavků, tak i z hlediska odborníků na veřejnou zakázku, neboť uplatnitelnost víceprací je možná pouze v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, který přesně determinuje, jaké požadavky mohou být uplatněny, jaké ne. To znamená, je to připravováno, v jednacím řízení s uměřením budou zhrnuty všechny požadavkové listy, které dosud dorazily na český rozhlas.
Děkuji panu ekonomickému řediteli. Další, kdo se hlásí, prosím, členu rady, paní místopředsedkyně Jaková.
Také mám dotaz na pana ředitele Boclonie, a to ohledně toho zpoždění v rekonstrukci studií, jestli jsem tomu dobře rozuměla, jaké bude to zpoždění.
Tak zpoždění bylo avizováno zpočátku do 9.7. v objemu hrubé stavby, vzhledem tomu, že probíhala ze strany zhotovitele revize profesí a předklad, řekl bych, více prací nebo požadavků listů na profese byly dodány teprve v tomto týdnu a není tam vazba na prodloužený termín, takže my vlastně ten konečný termín v tuto chvíli nevíme. Předpokládáme, že ho zhotovitel předloží v rámci jednacího řízení druhého, kdy samozřejmě dostane od nás přepracovaný návrh předmětu jednání a k němu on dodá to finanční i časové plnění.
Děkuji. Další, prosím, kdo se hlásí? Pan kolega Zelenka.
Jenom stručnou otázku asi také na pana ředitele Ocloně, jestli z pohledu dnešního dne jsou vztahy nebo nesrovnalosti s hotovitelem té rekonstrukce nebo stavby takové, že by hrozila nějaká soudní jednání. Děkuji.
To je těžko zodpověditelná otázka, záleží na tom samozřejmě, jakým způsobem bude probíhat to jednací řízení s uveřejnění. My samozřejmě budeme trvat na tom, že nelze uznat požadavky, které jsou v rozporu se zákonem. Pokud budou mít oni jiný výklad zákona, tak se dá očekávat, že se bude hledat arbitr v tom jednání a arbitr v tomto případě a případně této smlouvě jsou.
Děkuji. Já bych se zeptal ještě na blok studií, protože to je významná část stavby a co je zahrnuto v této rekonstrukci, co se studií týče a co tam eventuálně zahrnuto není.
Rekonstrukce studií se sestává zaprvé z rekonstrukce studia 1, jo, to je ten velký sál ve dvorním traktu, a za druhé z rekonstrukce studií 3 a 6, které jsou ve vnitrobloku, k tomu samozřejmě přísluší režie, k tomu samozřejmě přísluší některé části, jako je třeba klimatizace těchto studií. To znamená, jedná se o vnitroblok toho objektu, to je jedna část studií, řekněme těch historických studií, a dále se rekonstruují, respektive připravují se studia nová, která jsou v tom traktu Balbínova, ty jsou již dohotovována, neboť nevytváří takové nároky na statiku ani na způsob akustického zabezpečení. Jedná se spíše o studia, která slouží jaksi k samoobslužným pracem a tak dále. To znamená, problém je skutečně v tom té rekonstrukci vnitrobloku, kde bylo zjištěno v průběhu stavby, že konstrukce původně navržená nebo původně realizovaná panem architektem Slámou neunese to zatížení, které se předpokládá při vestavbě nových studií. To znamená, museli se dělat opravy projektu a muselo se připravit vestavba a zesílení, tak vestavba těch studií za předpokladu zesílení těch prvků, které byly prvou ocelové konstrukce, které byly původní konstrukcí pana architekta Slávy. To znamená, to je ten důvod, kdy je samozřejmě předpokládáno zpoždění termínu.
Ale každopádně ta studia po stavební stránce jsou součástí této rekonstrukce.
Ano.
Technologie potom a její...
Technologie se budou pořizovat zvlášť, tam předpokládáme jiného dodavatele, než je Sdružení OAL Hochtief, a bude na ně samozřejmě soutěženo, tak aby byla nalezena co nejhodnější nabídka.
A počítá se s bezprostřední návazností montážní technologií na dokončení té stavební části. Ano, děkuji. Další dotazy nejsou, nikdo už k tomu nic nemá. Takže dovolte, abych tento bod uzavřel návrhem usnesení. Bude to usnesení číslo 110/08. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí zprávu o průběhu rekonstrukce objektu Českého rozhlasu na Vinohradské 12, Praha 2. Takže dávám, zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, abychom vzali na vědomí? Konstatuji, že všichni, takže pro účely zápisu je to 8-0-0. Nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Můžeme tedy přistoupit k bodu 3, a to je schválení zápisu z jednání předsednictva, které bude tvořit přílohu zápisu této schůze. V období konec srpna a září jsme měli dvě zasedání předsednictva, a sice to první bylo 27. srpna. Zápisy máte před sebou. Ten zápis z 27. srpna je na 5 stranách, je to zápis bohatý. Ptám se členů rady, má-li k tomu někdo nějakou připomínku, dotaz, či nějaká nejasnost nebo něco takového. Vidím z vašich pohledů, že tomu tak není, takže bych si dovolil návrh usnesení číslo 111/08. Rada Českého rozhlasu schválila zápis jednání svého předsednictva ze dne 27.8. Kdo je pro? Je to opět jednomyslné, takže všichni jsou pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. A konečně druhý zápis, a současně už dnes poslední, je ze dne 10. září. Zápis máte před sebou, je na 4 stranách a částečně málo na 5. straně. Má k tomu někdo nějakou připomínku, nejasnost, návrh na změnu, či co podobného? Vidím, že tomu tak není, takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 112/08. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 10. září 2008. Kdo je pro? Je to opět zápis schválen všemi hlasy, to znamená 0800. Tím bychom měli za sebou úspěšně třetí bod dnešního programu a dostáváme se k bodu 4, což je projednání zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za první pololetí 2008. Tady je zpravodajem pan doktor Víša, předávám mu slovo. Prosím, pane místopředsedo.
Ano, děkuji za slovo. Tento materiál podrobně projednávala naše dozorčí komise. My jsme se tím také zabývali, proto vlastně to projednáváme až na dnešní veřejné schůzi, tak aby se členové rady mohli podrobně tomu materiálu věnovat. Ten materiál obsahuje několik částí, včetně části, kterou jsme si víceméně vyžádali jakoby dodatečně, a to je zpráva o předpokládaném vývoji výnosů v oblasti rozhlasových poplatků. Takže dohromady, když to shrnu ještě předtím, než se k tomu vyjádří zástupci vedení Českého rozhlasu, tak důležité je, že výsledkem hospodaření za první pololetí roku 2008 je zisk ve výši 211,9 milionů korun. Překročení očekávaného výsledku o 96,3 milionů korun je dáno jednak vyššími náklady 82,8 milionů korun a vyššími výnosy o částku 23,5 milionů korun. Meziročně poklesl vykazovaný zisk o 8,2 milionů korun. Nejvýznamnější položkou z těch, které se podílejí na snížení zisku, je doměřená daň z příjmu za roky 2003 a 2004 ve výši 37,2 milionů korun jako důsledek výsledku kontroly finančního úřadu. Tady moje poznámka, tato věc ještě stále není uzavřena a rozhlas se v této věci dál snaží to vyřešit, případně i soudní formou. Meziroční růst výnosu od 7,6% je hodnotově vyjádřeno 76,6 milionů korun, takže to byla ta otázka toho rozdílu v tom procentuálním meziročním růstu. Takže jinak, co se týká celkové zprávy hospodaření Českého zase za první pololetí 2008, lze říci, že ten vývoj je dobrý.
Vše. Ano. Děkuji panu doktorovi, zahajuji rozpravu. Chce-li někdo se něco zeptat, co se týče zprávy hospodaření Českého rozhlasu za první pololetí 2008.
Já bych ještě požádal pana předsedu, aby se k tomu vyjádřili členové managementu, aby to doplnili, protože já jsem řekl takový ten obecný.
Děkuji. Dále. Takže je prostor, kdo chce hovořit z vás, pánové. Ano, pan generální ředitel.
Děkuji, prosím. Ale já nemám po té, co pan předseda Jiša přednesl věci v tom rozsahu, tak jak přednesl, a tudíž bych radši, aby se do detailů pustili odborní ředitelé. Jsme tam už.
Chce z pánu ředitelů někdo něco dodat, pan ekonomický ředitel?
Tak zajímavý je samozřejmě vývoj už v tom prvním pololetí, který máte, jehož výsledky máte před sebou. Já tady mám u závěrku za období 11.8, kde ten trend pokračuje. Jo? Je to trend úspory nákladů oproti plánu, je to trend zvyšování výnosů. V poslední době je to hlavně vymáhání dlužních pohledávek, který jsme udělali v několika vlnách, jak u právnických osob, tak i u fyzických osob. A není snad ten důvod, protože bychom špatně plánovali, ale ty velké akce probíhaly období listopad, prosinec a ten dopad jsme jich ještě neznali. To znamená, akviziční akce na získání nových poplatníků skutečně probíhaly v závěru roku 2007, kdy bylo plánovací období rozpočtu a ty dopady se projevily v lednu, v únoru. To znamená, to je vzhledem k těm výnosům. Co se týče výdajů, ta situace byla několikrát řešena na poradě vedení a je snaha vytvářet tlak na naše zálohové jednotky, nebo respektive divize, aby lépe časově plánovali. To znamená, aby lépe rozvrhovali čerpání do měsíců, sledujeme to v mnoha položkách a snažíme se v podstatě je donutit, aby ten plán byl rovnoměrně rozdělený dělom 12 a pak utráceli listopadu a prosinci. Většinou to ale tak bohužel je, prostě většina fakturací a většina prací odevzdávána ke konci roku a probíhá pak jako veliké čerpání. To znamená, ta částka, která mluví dneska ve prospěch zisku, je částka jakýchsi ještě neodvedených plateb. Neříkám, že celá, ale část těch plateb bude ještě v dalších měsících odvedena. Nicméně vytvoříme zase zisk, předpokládám aktualizaci rozpočtu, teďka v závěru roku, pokud se tak dohodneme a pokud generální ředitel tuto aktualizaci vyhlásí, a je to ve prospěch nákladů stavby, neboť předpokládáme nějaké více náklady a jakýkoliv zisk, který vytváříme, tak máme vytváříme rezervu pro financování jako našich potřeb. Takže to je stručně asi doplnění číslo.
Děkuji panu ekonomickému řediteli Vocloňovi. Kdo z členů rady se chce vyjádřit? Ještě nebo nějaký dotaz? Není tomu tak, z přítomných pánů ředitelů taky nikdo už nemá nic, co by dodal panu.
Já snad jedinou krátký dodatek, že žádná z jednotlivých divizí Českého rozhlasu v tom prvním pololetí nevykazuje žádné anomálie, čili není důvod znepokojený, že by tam docházelo překračování některého ze sledovaných ukazatelů.
Jak říkal už pan doktor Jiša, dozorčí komise Rady Českého rozhlasu doporučuje zprávu o hospodaření schválit. Pokud už nikdo nic nemá, jakože vidím, že ne, takže tím bych uzavřel rozpravu a přednesu návrh usnesení číslo 113/08. Rada Českého rozhlasu schvaluje na doporučení dozorčí komise Českého rozhlasu zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za první pololetí roku 2008. Kdo je pro? Všichni. Takže zpráva, usnesení číslo 113 bylo přijato a zpráva za první pololetí roku 2008 byla přijata. Prosím o doplnění do zápisu první pololetí roku 2008. Ano, děkuji. Tím bychom měli za sebou bod číslo 4 a můžeme přistoupit k bodu číslo 5, to je hodnocení vysílání stanic Českého rozhlasu za měsíc srpen 2008. Tuto problematiku má radě na starosti pan kolega Zelenka a je zpravodajem tohoto bodu. Prosím, pane kolego.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Jako obvykle tedy vám předložím expertizi našich hodnotitelů 6 stanic vždycky. Po tom hodnocení připojím vyjádření šéfredaktorů nebo ředitelů stanic. Začínáme tedy jako pravidelně hodnocením Českého rozhlasu 1 radiožurnálu. Odborníkem na tuto stanici je pan doktor Seman. Kromě olympiády v Číně, to bylo v měsíci srpnu, také podobně jako u všech sledovaných stanic 40. výročí srpnových událostí v tehdejším Československu, pan doktor Seman tady uvádí jako příklad sportovní redakci v oblasti podcastu, kde tam pořád nelze najít Ozvěny dnes, Stalo se dnes a noční pořady s posluchači. Teď ke konkrétním výtkám pana doktora Semana. V předvečer 21. srpna selhala režie Dne. Celý den byl koncipován k tomuto výročí. Před půlnocí, kdy byl zahájen diskusní pořad s posluchači, se v pořadu Nad věcí paní Klusákové objevil kouzelník Petr Kasmar, který tam působil jako z jiné planety a jak bývá zvykem u paní Klusákové, vždy svému hostu klade otázky k aktuálním událostem, ale v tomto případě se tak ani jednou nestalo. Hostem radiožurnálu 25. srpna byl psychiatr Jan Cimický, který je na seznamech STB. Lze to snadno najít na internetu, s jeho vystupováním se už v minulosti zabývala také Rada Českého rozhlasu. Moderátorka tuto část života pana Cimického vynechala, ačkoliv například v pořadu s Janem Vodňanským se podrobně ptala na jeho pronásledování v době normalizace a činí tak i u jiných hostů. Další výtka se týká působení komentátora Petra Nováčka mimo veřejnoprávní prostor, a to v týdeníku Euro. Své názory zveřejňuje celkem pravidelně, ovšem, jak pan doktor Seman uvádí, kodex článku 1.4 říká, že v zájmu uchování nestrannosti a neutrality se Český rozhlas jako instituce musí zdržet zveřejňování vlastních stanovisek. Uvádí dále, že komentátor jistě není institucí, ale nelze přehlížet, že pokud tak činí mimo instituce veřejné služby, může za to být kritizován, což už se také stalo. V tomto případě jde o politicky citlivou otázku a Český rozhlas jako veřejná služba je povinen dodržovat zásady kodexu obsažené v článku 6.6. Komentář se týkal práce Ústavu pro studium totalitních režimů. V knihovničce paní Klusákové píše pan doktor Seman, že byla konečně vynechána nakladatelství. A opět v jeho analýze i s odvoláním na mnoho posluchačských reakcí kritizuje výběr hudby, zejména v pořadu s dirigenty nebo zpěváky a v pořadu pak znějí naprosto nevhodné písně. Nyní, jak na tuto kritiku a výtky reaguje pan Alexandr Pícha, pověřený ředitel stanice. Ke kritice zařazované hudby, hudební vysílání je stanoveno hudebním dramaturgem, rozložení jednotlivých skladeb pak selektor. Takzvané kolorování se nepoužívá u evropských stanic více než čtvrtstoletí, radiožurnál ho opustil asi před 10 lety. Vedení radiožurnálu přijalo zásadu, má-li význam doplnit rozhovor s hostem ukázkou. Je to možné, ale musí jít skutečně jen o ukázku, nikoli celou skladbu. Jde o žánrovou čistotu, akcentuje pan Pícha. K více hosta v pořadu Nad věcí, moderovaném Janou Klusákovou. Uznává dramaturgické pochybení, tento pořad nebyl zahrnut do celkové dramaturgie 40. výročí, je to ponaučení pro příští vysílání radiožurnálu, jakémukoliv jinému významnému výročí, které bude dramaturgicky ohlídáno v celém komplexu. A nyní se vyjadřuje pan Pícha také ke kritice omezené nabídky podcastu. Do konce roku 2007 radiožurnál nabízel v průměru 22 zvukových záznamů denně o délce cirka 4 hodiny. Od února letošního roku v rádiu Na přání je téměř vše, kromě pořadů, kde to vylučují autorská práva a smluvní vztahy, například naživo. Pak tady udává konkrétní čísla, například v červnu v průměru každý den 25 zvukových záznamů o délce asi 17,5 hodiny, z toho asi 3,5 hodiny ve formě upravených záznamů, nabízených k poslechu i ke stažení. To je tedy podcast a 14 hodin nabízených pouze k poslechu, tedy stream. Do tohoto přehledu nejsou zařazeny zpravodajské relace, které činí asi 2 hodiny záznamů denně. A na závěr ke kritice hosta radiožurnálu Jana Cimického. Pan Pícha se přiznává, že netušil, že pan Cimický byl spolupracovníkem STB a uvádí k tomu, není v našich silách zjišťovat lustrace všech hostů, přesto dramaturg a autorka pořadu dostali za úkol konzultovat se mnou výběr hosta, o kterém panuje podezření, že by v minulosti mohl spolupracovat s STB. A také v této kapitole pan Alexandr Pícha zdůrazňuje i to, že celá léta, kdy působil ve vedení radiožurnálu, důsledně lustrační osvědčení od všech pracovníků získával a pokud nebylo něco v souladu, tak je donutil k odchodu. Tak, nyní k hodnocení stanice Českého rozhlasu 2 Praha, hodnotitelem Josef Cincibus. Například některé výtky uvádí 9. srpna po tříhodinovém pořadu Roberta Tamchyny Píseň, kde ty hroby jsou, předplnitou písně Necitlivě světa kvůli naprosto zbytečnému ohlášení, nikoli kvůli časovému signálu. Proto doporučuje, že je lépe v takových případech nasadit instrumentální skladby. Kolotoč s Janem Rosákem. Podle názoru hodnotitelé se zde projevuje snaha o senzace, jako například dvouhlavá telata a šestiprstí ufouni, ale hovoří o tom, že stanice Praha by si asi zasloužila kvalitnější vysílání a ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha zaznamenává velké propady kvality vysílání. 13. srpna kritizuje hodnotitel Jakuba Šišku, moderátora pořadu diskuzního, nekvalitně promyšleno, nekvalitně připraveno, výsledek nejasný a tomu také i odpovídají reakce posluchačů. No a konečně sobota 30. srpna klub komiků a klaunů, kdy bylo zařazeno vyprávění Rudolfa Dejla z 50. let jakoby z jiné planety. Humor na Českém rozhlasu 2 by podle názoru pana Cincibuse zasloužil zevrubnější retuši. Jedno pozitivum za velmi významný pozitivní počin považuje rozhlasovou hru Únos, současné drama, které v rozvácených rodinách prožívají děti. Bylo to natočeno v letošním roce v režii Marie Křepelkové. Reakce ředitele pana Jiřího Vejvody vyjadřuje snahu dalšího zkvalitňování úrovně publicistiky, akcentuje pokoru moderátorů při vysílání, kteří by měli být mostem mezi tématem a reakcí posluchačů, koncesionářů. Námět týkající se zevšednění písní a jejich nahrazování instrumentální hudbou je podle Jiřího Vejvody slovem do pranice. Písně po slovu jsou pádem do jiného světa, instrumentální skladby ale budou do vysílání připraveny, aby nedocházelo k trapnému useknutí písně. Sobotní vysílání, jak uvádí ředitel Vejvoda, zaznamenalo překvapivý pokles poslechovosti odpoledne. Pokud se potvrdí, že nešlo o obvyklé vybočení, budeme programově reagovat. Místo vyčpělého klubu komiků a klaunů máme připravenou inovaci. Otázka kolotoče navíc Janem Rosákem se odvine od toho, jak pořady před ním a po něm budou v upravené podobě vyznívat. Český rozhlas 3, jako vždy, hodnocení doktorem Uhdem, naprosto bez problému, vše velmi kvalitní, jak z oblasti slovesné i hudební a velmi, jak si uznalé, na tuto analýzu reaguje i paní Jarmila Konrádová z Českého rozhlasu 3 Vltava, která nám zaslala odpověď, že tedy hodnocení srpnového vysílání souzní s programovými záměry této stanice. hodnocení Rádia Wave, digitální stanice, které sleduje a vypracovává pan inženýr Radek Vogel. V hodnocení publicistických pořadů se objevil pořad Rengen, zabýval se stylem gotik, animovaným filmem a zjišťoval poslední předolympijské informace přímo z Pekingu. V první reportáži byly použity nahrávky z již odvysílaného pořadu Mikrofonem natočenou, který byl odvysílán v červnu letošního roku. Celá tato reportáž může být chápána jako skrytá reklama. V tomto pořadu ani v upoutávce nebylo upozorněno na výrazně eticky či nábožensky kontroverzní obsah pořadu a je to v rozporu s kodexem Českého rozhlasu s článkem 17.4. Internetová prezentace byla v srpnu slabší, posluchači si nemohli stáhnout hlavně publicistické pořady. A nyní to nejzásadnější z odpovědi šéfredaktorky digitální stanice Radio Wave, paní Judity Hrubešové. Pořadu Rengen reportáž neřeší náboženské otázky, ale věnuje se tématu životního stylu gotik a stylu, který souvisí s hudebním žánrem black metal a zvláštními modními doplňky. Reportérka tento životní styl nikomu nevnucuje, ani ho nevychvaluje, ale vybízí k toleranci. Na začátku příspěvku upozorňuje na to, že na pokřtěného člověka tento obchod působí mrazivě, temně a zvláštně. Přesto žijeme v zemi, kde funguje jakási pluralita názorů a zároveň i tolerance k jinakosti. A k internetové prezentaci uvádí, že hodnocení pana Fogla je velmi přísné, v prázdninovém čase se objevovaly reprízy a hlavním důvodem byla činnost webeditora, který mnoho času věnoval změnám na webových stránkách, které souvisely s vypnutím stanice z analogu a přechodem na digitální vysílání. Tak, teď hodnocení Českého rozhlasu 6, hodnotí Milan Kubes. Zase dominantním tématem 40. výročí srpnové okupace Československa, velmi uznalé hodnotí diskuze, komentáře využití archivu. K výtkám. Mezi komentátory se opět objevil ve vysílání Miroslav Polreich, bývalý agent první zprávy STB. Pan Kubes k tomu uvádí, vystupování bývalých agentů na vlnách Českého rozhlasu 6 poškozuje prestiž veřejnoprávního rozhlasu. Dále kulatý stůl názorů a argumentů z 24. srpna, kritika moderování Ivany Dančevové, mnohomluvnost, složitá souvětí, přikladení otázek, hosté si sami udělovali slovo a pro posluchače byla tato beseda nepřehledná. Dále zdůrazňuje pan Kubes opakování porušení pravidel stanice, text Petra Žantovského, komentáře nejdříve zveřejněn 16. srpna na serveru Česká média, a teprve 19. srpna vysílá na Českém rozhlase 6. Na tento jev poukazoval pan Kubes už v měsících květnu, červnu a červenci tohoto roku. Celkově hodnotitel srpnové vysílání hodnotí jako velmi pluralitní, pestré, které splnilo vysoká etická i kvalitativní měřítka. A nyní odpověď ředitele této stanice ČRO 6 Petra Duhana. K výkonu moderátorky Ivany Dančevové. Je to univerzální typ moderátora, v kritizovaném pořadu měla těžkou roli, neboť došlo ke změně hostů na poslední chvíli. Vedlejším efektem její improvizace byla nedotaženost témat, způsobená přeformulováním otázek pro jiné hosty. Nemyslím si, že by pořad působil nevhodně, hodnotím ho jako průměrný. Dále ředitel Duhan uvádí, mezi rozhlasovými profesionály jsou i tací, kteří dají přednost tomu, aby naplánovaná frekvence zůstala raději nevyužita, než aby sami podstoupili riziko improvizace. Paní Ivana Dančevová mezi ně určitě nepatří. A nyní ještě k panu Polreichovi. Nikdy nebyl fízlem ani noblesnějším donašečem. Pracoval v diplomatických službách a také v československé rozvědce, která byla po srpnu 68 zlikvidována sovětskými orgány z důvodu infiltrace západními službami. V srpnu 68 byl Polreich ve strukturách OSN. Ohlášení se nezapomnělo říci, že autor byl příslušníkem československé kontrarozvědky. Pokud služeb pana Polreicha dokázali využít a ocenit i polistopadoví ministři zahraničí, nespatřuji žádný problém v tom, že ho jako autora pro srpnový speciál angažoval Český rozhlas 6. A na závěr pan ředitel Duhan se vyjadřuje ještě k porušení pravidel ohledně pana Žantovského. Došlo k porušení pravidel. Musím jenom zjistit, podklady jsou, kdo je viníkem, zda vedoucí redakce, směnář nebo sám autor. Viníka finanční postih nemine. No a na závěr je to Český rozhlas stanice Leonardo. Kritice pan Steiner, hodnotitel, podrobuje magazín 01 ze 4. srpna. 20-minutový rozhovor s šéfredaktorem časopisu IKARE porušil zásady kodexu Českého rozhlasu v článku 14.4 a 14.5. Hovořilo se podrobně o časopisu, o nabídce jednotlivých rubrik. Z hlediska tématu nebyl vůbec podstatný rozhovor o 41. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech z roku 2006. Inženýr Steiner připouští, že k létu reprízy patří, ale musí jít o pečlivý výběr. Ostatní pořady, magazíny Ženšen, Sedmý světa díl a tak dále, hodnotí velmi pozitivně, nejlépe snad pořad Třetí dimenze, což byla beseda ke 40. výročí okupace Československa a určitě stojí za reprízu. No a jak reaguje pověřený šéfredaktor Českého rozhlasu Leonardo ke kritice magazínu 01 a k porušení kodexu? Autor pořadu se dopustil jednoznačně chyby, která mu byla i hned po odvysílání vytknuta. Následně na redakční poradě jsme připomněli ustanovení kodexu. Redaktorům bylo e-mailem doporučeno samostatné prostudování článku 14.4.14.5. Dojde také k namátkovému prověřování rámcové znalosti kodexu. S časopisem IKARE dlouhodobě spolupracujeme a podporujeme původní soudobou tvorbu mladých autorů, což je v souladu s kodexem. Formy další spolupráce zvažujeme, patrně upustíme od formy rozhovorů. To je všechno, děkuji za pozornost.
Tak, to byla zpravodajská zpráva pana kolegy Zelenky. Já otevírám rozpravu k přednesenému, co k tomu, kdo má z členů managementu a členů rady. Prosím, je prostor pro připomínky, otázky, názory. Nikdo se nehlásí, já mám jednu připomínku, a sice k vyjádření paní šéfredaktorky Hrubešové na rádiu Wave. Pan kolega hodnotitel tam několikrát upozorňoval už v minulosti a teď taky na porušení kodexu konkrétního odstavce a konkrétního bodu. Paní šéfredaktorka se k tomu nikdy nevyjádří. Buď to tedy ona tu věc nezná, nebo se k tomu vyjádřit nechce. Obojí je špatně. Nelze v těch jejich vyjádřeních se překlenout takovými různými bohatými souvětími, jako je pluralita názorů a podobně, tak pod to schovám úplně všechno. To prostě nelze. Já bych žádal pana programového ředitele, aby byla upozorněna na programové poradě, aby ty odpovědi byly řádně vypracovány a šly k tématu. Jestliže hodnotitel říká, že byl porušen kodex, článek 7.4, tak ona zdůvodní, proč nebyl. A nebo zkonstatuje, že byl. A vyvede z toho nějaký důsledek. Ale takovéhle řečičky, jako že pluralita názoru, a ti to vnímají tak, a ti to zase vnímají jinak, tak to nemusíme vůbec žádný kodex mít a můžeme si dělat, co chceme. Ale to nemůžeme, protože jsme ve veřejnoprávním rozhlase. Tolik moje připomínka, prosím. Má k tomu někdo ještě něco jiného? Není tomu tak, takže přednesu návrh usnesení číslo 114/08. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci o přehledu hodnocení stanic Českého rozhlasu za srpen 2008, kterou přednesl pan Zelenka. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, takže bylo to přijato všemi hlasy. Pro účely zápisu 8.00. Tím máme za sebou bod číslo 5 a přicházíme k bodu číslo 6. Informace o došlých a vyřízených stížnostech. Slovo má pan místopředseda doktor Víša. Prosím.
Děkuji za slovo. Ještě jednou dobrý den. Budeme se tady zabývat několika stížnostmi a texty odpovědí. První stížnost je stížnost pana Pavla Vrcha, týkalo se Českého rozhlasu Sever, redaktora Suka z tohoto studia, proto jsme si vyžádali stanovisko ředitelky Českého rozhlasu Sever, paní magistry Aleny Škraňkové. Vážený pane Vrcho, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na vaši stížnost 29.8.2008, která se týkala Českého rozhlasu Sever. Celou věc jsme dali přešetřit a zde je výsledek. Redaktor Josef Suk s vámi natočil rozhovor týkající se soudního sporu pro účely vysílání Českého rozhlasu v Sever. Tuto nahrávku poté poskytl jako informační zdroj také redaktorce z děčínského deníku, aniž vás o tom informoval, navíc nevěda o tom, že jste s vydavateli děčínského deníku v jakémkoliv sporu. To chápeme jako jednoznačné profesionální pochybení zaměstnance Českého rozhlasu a vedení Českého rozhlasu Sever z něho vyvodilo důsledky v podobě písemného napomenutí a finančního postihu. Nahrávka nebyla určena k dalšímu šíření mimo vysílání Českého rozhlasu a jeho webové stránky, tedy ani k šíření na webu děčínského deníku. Zveřejněním zvuku na zmíněný web se děčínský deník dopustil porušení autorského práva. Zveřejnění příspěvku je plně v odpovědnosti vydavatele děčínského deníku. K nápravě došlo okamžitě, na základě žádosti Českého rozhlasu Sever byl inkriminovaný zvuk z webu okamžitě odstraněn. Vyjadřuji upřímné politování nad celou záležitostí a jménem Rady Českého rozhlasu se vám tímto omlouvám. Druhá odpověď se týká stížnosti a žádosti týkající se dopravního zpravodajství Radiožurnálu a je od pana Lukáše Kučery. Vážený pane Kučero, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na vaši stížnost, která se týkala dopravního zpravodajství na Českém rozhlase 1 Radiožurnál na 31.8.2008. I my máme prvořadý zájem, aby posluchači Českého rozhlasu dostávali přesné a hodnověrné informace. Celou záležitost jsme projednali s vedením Českého rozhlasu a požádali je o prošetření celé záležitosti a vyvození příslušných výsledků. K tomu už jsme dostali rozbor od vedení Českého rozhlasu, je to vyjádření pana Říhy, vedoucího dopravního vysílání Českého rozhlasu, kde on děkuje za upozornění na nepřesnost ve vysílání zelené vlny. Prověřil jsem vámi popisovanou situaci ze dne 31.8.2008 na rychlostní silnici R4 u sjezdu na Jihoviště. V tomto úseku opravdu došlo k nehodě, která zablokovala provoz. Informace jsme o ní dostali z několika zdrojů, které kvůli co nejvyšší přesnosti využíváme. Státní jednotný systém dopravních informací poprvé o nehodě a následných kolonách informoval ve 13.50. Naši dobrovolní dopravní zpravodajové před 15. i po 15. hodině opakovaně upozornili na tvořící se kolony. Z tohoto důvodu jsme informaci zařazovali o vysílání zelené vlny, abychom řidiče, kteří se k úseku blížili, včas informovali a uchránili je před zbytečným zdržením. Váš případ opět upozornil na problém, který už léta intenzivně řešíme s policií České republiky. Ta vyjíždí ze zákona k nehodám a odstraňuje jejich následky. Má také předat informaci do systému CDI, ze kterého čerpají dopravní informace další odběratele, včetně zelené vlny Českého rozhlasu. Policisté bohužel velmi často nehodu nahlásí, ale po jejím odstranění už nedají vědět, že omezení dopravy skončilo. To byl tento případ. Potom tady máme stížnost pana Petra Bartoně na hudební dramaturgii na Českém rozhlase 1. Vážený pane Bartoně, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na váš mail z 9. září 2008, který se týká hudby vysílané na Českém rozhlase 1 Radiožurnál. Rada Českého rozhlasu si analýzu struktury hudební produkce na této stanici již dala udělat a ač není oprávněná zasahovat do programu stanic Českého rozhlasu, tak přesto doporučila vedení Českého rozhlasu a přímo i šéfredaktorovi Českého rozhlasu 1 Radiožurnál panu Alexandru Píchovi rozšíření tzv. Selektoru skladeb a tím zamezení časté opakovanosti některých skladeb. Věřím, že se to projeví i při vašem poslechu. K tomu chci jenom dodat, že jsme se touto problematikou zabývali velmi podrobně na rozšířeném zasedání předsednictva, kde jsme v podstatě právě i tu hudební stránku Českého rozhlasu 1 Radiožurnál velmi podrobně probírali. Tak, pak je tady odpověď na dopis pana Marena ohledně porušování veřejnoprávního statutu Českého rozhlasu. Vážený pane Marene, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na vaši stížnost z 9. září 2008 ve věci možného porušování veřejného právního statutu Českého rozhlasu ve vysílání Českého rozhlasu 1 Radio Journal. Začnu tím, čím vaše stížnost končí, a to vyvážeností publikovaných názorů. Rada Českého rozhlasu naopak na toto velmi dbá a ve svých pravidelných měsíčních rozborech vysílání na nedostatky upozorňuje. Je to k dispozici na záznamech z veřejných schůzí Rady Českého rozhlasu. Rozhodně nejsme vždy spokojeni a zvláště u tak sledované stanice, jako je Český rozhlas 1 Radio Journal, je to důležité. Se šéfredaktorem Alexandrem Pichou jsme tuto problematiku řešili na zasedání předsednictva Rady Českého rozhlasu 27.8.2008 za přítomnosti generálního ředitele Českého rozhlasu UGA Václava Kasíka. A v případech, kdy dojde k porušení kodexu Českého rozhlasu či žurnalistických zásad, tak na základě našeho podnětu vedení Českého rozhlasu vyvozuje v konkrétních případech finanční a personální důsledky. To se týká i vámi uváděného pořadu pana Jefipa Fištejna z 8.9.2008, kterým se budeme zabývat, což se také stalo. Další reakce je na stížnost, ale v uvozovkách stížnost pana Miloslava Haška, to je dost, já jsem dlouho přemýšlel o tom, jestli vůbec to radě předložím, protože ta stížnost je dost hrubě napsaná a jsou tam i vulgární výrazy, ale nakonec, protože zvláště v tom závěru on vlastně, dá se říci, si stěžuje jakoby na činnost rady, tak ta odpověď byla připravena. Vážený pane Hašku, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na váš mail z 8.5.2008, a to zejména z důvodu naprosté nepravdivosti vaší poslední věty. Nestalo se, že by na nějaký dopis nebo mail současná Rada Českého rozhlasu neodpověděla. Ohledně zpravodajství o situaci v Gruzii Českého rozhlasu informuje vyváženě a objektivně z pohledu různých stran pan Jefim Fištejn představuje jednu z nich. Takže to je odpověď panu Haškovi. Pak je tady odpověď panu Jiřínu Františku Kováříkovi. To byla stížnost týkající se používání nevhodných výrazů ve vysílání Českého rozhlasu. Vážený pane inženýre, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguje na vaši stížnost 13. září 2008. Rada Českého rozhlasu se průběžně zabývá vysíláním programu jednotlivých stanic Českého rozhlasu na základě měsíčních analýz. Upozorňuje na nedostatky, a to jak formální, tak věcné. Na tuto chybu zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu ve Varšavě upozorní vedení Českého rozhlasu na svém jednání dne 24.9.2008. Projedná i vámi uvedený novinový článek. Takže to ještě postoupíme přes generální ředitele panu programovému řediteli. Tak a pak je tady odpověď na vlastně druhou stížnost pana inženýra Pavla Indry, prezidenta České asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Ta stížnost je ze 17. září 2008 a vrací se k tomu pořadu, který jsme tady už projednávali, kdy tam byla diskuze na Českém rozhlase 1 Radio Journal ohledně odstraňování hlavně následků kalamity Emma. Vážený pane inženýre, reaguji na váš dopis, který jste adresoval na moji osobu jako na předsedu Rady Českého rozhlasu, to čtu za pana inženýra Floriana. Základem i pro mé vyjádření je stanovisko Rady Českého rozhlasu z 13.8.2008, které Rada Českého rozhlasu projednala jak na zasedání předsednictva, tak na veřejném zasedání 27.8.2008. Je opravdu velice subjektivní posuzovat míru vyváženosti v tom směru, zda moderátor pořadu Jan Pumba 9.7.2008 ve vysílání stanice Český rozhlas 1 Radio Journal v jedné otázce na ministra zemědělství Žeha Petra Gandaloviče svou úlohu splnil či nikoli. Ale s čím nemohu souhlasit zcela, je to vaše tvrzení, že by pracovníci Českého rozhlasu, podílející se na zmíněném pořadu Radiofóra, zcela záměrně oponentní hlas z této diskuze vyloučil. A v rozboru obsahu pořadu jsme vycházeli ze skutečnosti podílu informací, následky vichřice EMA, celkový stav lesů a formy vlastnictví a v menším rozsahu zadávání veřejných zakázek v lesnickém průmyslu. To je věcí pouze dramaturgie pořadu. Rada Českého rozhlasu je nadále přesvědčena, že nedošlo k porušení kodexu Českého rozhlasu v té čisté právní rovině. Přesto jsme s postupem pracovníků Českého rozhlasu 1 Radiožurnál vyslovili nespokojenost, upozornili jsme na tuto skutečnost generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka, tak aby u pořadu s nejednoznačnými a citlivými tématy nedocházelo ke zpochybnění z téhokoliv zainteresované strany. Takže to je odpověď za předsedu Rady Českého rozhlasu inženýra Jiřího Floriana. Dále je tady odpověď, která se týká také pana předsedy Floriana, a to je na dotaz paní Ireny Koutové z 19. září 2008. Vážená paní Toutová, v situaci týkající se obsazení pozice ředitele Rady žurnálu nejen nyní, ale za poslední 3 roky pokládám za znepokojivou a nevyhovující. Pozici ředitele ovšem neobsazuje rada, ale generální ředitel. Rada tedy na řešení této situace nemá primární vliv, přesto ji sleduje pozorně. S panem generálním ředitelem jsme o tom několikrát hovořili. Vývoj bohužel nepostupuje tak rychle, jak bychom si přáli. Jejímu druhému dotazu, to byl dotaz ohledně jmenování člena rady Pavla Hazuchy ředitelem Národní knihovny. Kdo nesmí být členem Rady Českého rozhlasu, je dáno zákonem. Ředitel Národní knihovny tam zahrnut není. S pozdravem Jiří Florian, předseda Rady Českého rozhlasu. Tak a pak tady máme předposlední věc, a to je odpověď panu Zdenku Pospíšilovi. Ta jeho stížnost se týkala vlastně zprávy, kterou uvážel Český rozhlas 1 Radiožurnál ohledně vlastně tuberkulózy na Českolipsku. I zde jsme se vyžádali podklady od vedení Českého rozhlasu a dostali jsme k tomu rozbor od pana pověřeného ředitele Alexandra Píchy. Vážený pane Pospíšile, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na vaši stížnost 10.9.2008. Celou záležitost jsme prošetřili a konstatujeme, že vaše výhrada vůči titulku ve zpravodajské relaci dne 9. září 2008 je oprávněna. Tuto formulaci editorovi denního vysílání osobně vytkl pověřený ředitel Českého rozhlasu 1 Radiožurnál pan Alexander Pícha a tento nedostatek ovlivní jeho celkové ohodnocení. Jakkoliv vyznění formulace o tom, že řádí tuberkulóza nebylo adekvátní, nebylo vedeno snahou o vulgarizaci. Autorka chtěla zdůraznit nebezpečí této nemoci, která se po několika desetiletích znovu objevila v České republice. Novinářům se totiž vytýkalo, že dostatečně nevarují před nebezpečnými nakažlivými chorobami, které se u nás začaly vyskytovat. V této době je to hlavně rozrůstající se epidemie žloutenky typu A. Redaktoři Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu jsou v každém případě vedeni k tomu, aby i v případě takto alarmujících ztrát, nebo zpráv, používali odpovídající formulace. Děkujeme vám za připomínku k vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnál. Tak, a pak už mám jenom poslední věc, a to je reakce na stížnost od pana Žia Karla Berky, která přišla dnes, která byla poslána 22. září a dnes jsme ji dostali na radu. Pan inženýr Karel Berka kandiduje pro volby do parlamentu Senátu České republiky za volební obvod číslo 21. Ten jeho dopis má název podání stížnosti na porušení ústavních práv. Já k tomu mám samozřejmě tu připomínku, pokud se podává stížnost na cokoliv, nejenom na porušení ústavních práv, musí být zaměřena na konkrétní případ,
Tady to v tom případě naprosto není, protože je to vlastně věc, která teprve bude probíhat nebo už probíhá. Já bych v tomto směru, protože jsou tady dvě otázky, které se týkají vlastně programu, nebo lepřičeho vedení Českého rozhlasu, tak bych o to požádal o vyjádření pana programového ředitele, pana Richarda Metka. Já ty otázky přečtu. Ta první je, budou se konat diskuze s kandidáty do parlamentu České republiky, Senátu? A ta druhá, pokud ano, v jaké formě a jaký je časový harmonogram? Takže prosím pana Metka.
Tak já jsem metodiku našeho předvolebního vysílání k oběma volbám, to znamená jak i krajským, tak senátním, dopodrobna vysvětlil na minulém zasedání Rady Českého rozhlasu, tak tímto odkazuji na zvukový záznam případně. Nicméně, co se týče Senátu, tak vzhledem k počtu kandidátů, kterých je přes 200, jsme přistoupili k tomu, že všem kandidátům kandidujícím do Senátu se všem je udělána takzvaná vizitka, která se pohybuje ve stopáži mezi 5 a 6 minutami a vysílá se na jednotlivých regionálních stanicích. Ty vizitky v současné době jsou kompletovány, myslím si, že do konce týdne budou hotovy. A potom dojde k odvysílání a k umístění všech těchto vizitek na web Českého rozhlasu. To znamená, každý si je může tam poslechnout nezávisle na době jejich vysílání. Co se týče diskusí, tak vzhledem k počtu kandidátů a vzhledem k tomu, že i regionální stanice se věnují diskusím kandidátů do krajských voleb, jenom připomínám, že každá regionální stanice má za povinnost odvysílat 8 diskusních pořadů, ve kterých se vystřídají paritně všichni kandidáti nebo subjekty kandidující do krajských voleb, tak jsme v rámci prvního kola voleb do Senátu k diskusím nepřistoupili. Nahradili jsme to těmi vizitkami, kde mají kandidáti možnost představit svůj program plus představit své názory na dle našeho názoru důležité politické otázky. A diskuse kandidátů do Senátu se budou odehrávat až před druhým kolem. To znamená, že to budou mít za povinnost, nebo budou se odehrávat na všech regionálních stanicích, ve kterých, v krajích, ve kterých se teda druhé kolo bude konat. Plus vybrané regiony a vybraní kandidáti budou se zúčastnit diskusí před tím druhým kolem, které se budou konat na ČRO1 radiožurnálu a na Rádio Česko. Já si myslím, že to je poměrně docela vyčerpávající. A
děkuji.
Jinak, jestli jenom mohu doplnit, tak od 15. září jsme přistoupili k zpřísněnému režimu. Velice bedlivě hlídáme paritu účasti jednotlivých politických subjektů na různých diskusích, ale i na vyjadřování se k různým aktuálním záležitostem. Vedeme přesné záznamy o účasti jednotlivých politických subjektů a myslím si, že tu metodiku a ten plán k těm volbám, který jsme vytvořili, tak ta metodika, že nám dává záruku toho, že se nic, co by se jaksi vymykalo zákonům, ale i vnitřním kodexům Českého rozhlasu a tak dále, takže se nic takového nestane.
Děkuji panu programovému řediteli, mohu jenom konstatovat, že v tomto smyslu bude vypracována odpověď panu inženýru Karlu Berkovi. Přestože jsme tu stížnost dostali teprve prakticky dnes, tak se tím tady zabýváme s ohledem na to, že naše příští veřejná schůze už bude po volbách. Takže proto to sem bylo takto dáno a ta odpověď mu bude v tomto smyslu, jak řekl pan programový ředitel, vypracována, zaslána. Tolik tady k tomu a má ještě něco zpravodaj pan doktor Líša, prosím.
Takže to už je nad rámec těch aktuálních stížností a odpovědí, ale zabývali jsme se na zasedání rady tím také několikrát. Vytýkalo se to jak vzhledem k těm rozborům hodnotícím zprávám expertů, tak se to týkalo i několika stížností posluchačů, proto na to takto chci reagovat. Jednalo se o kritiku těch pořadů právě paní Kusákové ohledně těch jednotlivých vydavatelství. Dostali jsme k tomu vyjádření od programového ředitele pana Richarda Mrtka. Na základě hodnocení Richarda Sermana, což je náš hodnotitel, vysílání Českého rozhlasu 1 a dlouhodobých připomínek k pořadům Jany Kusákové ze strany Rady Českého rozhlasu byl ředitelem radiožurnálu Alexandrem Píchou s Janou Kusákovou proveden osobní pohovor. Po opětovném vyhodnocení situace a po dohodě s programovým ředitelem Richardem Metkem bude vzhledem k opakovaným nedostatkům Jany Kusákové předáno písemné upozornění ředitele Českého rozhlasu 1 Alexandra Píchy zdůrazňující nutnost dodržování kodexu Českého rozhlasu, vyváženosti a nestrannosti ve vysílání a dodržování zásad skryté reklamy. Do těchto zásad spadá i nevhodná propagace knižních nakladatelství v kulturních pořadech. Richard Marek. To je vše, pane předsedo.
Děkuji zpravodaji panu doktoru Jišovi. Má prosím někdo ještě z členů rady, případně managementu, něco k odpovědím na stížnosti, které jsme slyšeli? Vidím, že tomu tak není, takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 115/08. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci doktora Ladislava Jiši a odsouhlasila texty odpovědí na stížnosti a připomínky těchto posluchačů. Pana Pavla Vrchy z 29.8.2008, pana Lukáše Kučery z 31.8.2008, pana Petra Bartoně z 9.9., pana Lubomíra Marena z 9.9., pana Miroslava Haška z 10.9., pana inženýra Františka Kováříka z 13.9., pana inženýra Pavla Indry ze 17.9., paní Irině Totové z 19.9., panu Zdeňku Pospíšilovi z 10.9. a panu inženýru Karlu Berkovi z 22.9.2008. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, takže usnesení číslo 115 bylo přijato. Tím jsme vyčerpali program bodu číslo 6 a můžeme přikročit k neveřejnému bodu jednání, to je bod číslo 7, než tak učiníme. Dovolte, abych přednesl návrh usnesení číslo 116/08. Rada Českého rozhlasu prohlásila další bod jednání za neveřejný. To je usnesení číslo 117/08 ve smyslu paragrafu 7 odstavce 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni, čili následný bod je neveřejný, zůstávají předkladatelé, tedy členové managementu, ostatní prosím, aby opustili sál a prosím o vypnutí záznamu. Děkuji.